Vitajte v našom stretnutí sa so životom zbožného divocha, Dávida, najprv teda speváka, harfistu a básnika, neskôr kráľa. A dnes sa znova budeme na jeho príbeh dívať zvnútra. Budeme si čítať taký krátky žalm, 133, a pozrieme sa na tajomstvo priateľstva. Ale začneme tým, že budeme spievať spolu niekoľko téze piesní, v ktorých môžeme stichnúť vo svojom vnútri a pripraviť sa na také sústredené premýšľanie.
Thank you.
Vitajte ešte raz. A dnes nebudeme čítať dlhý text, budeme čítať krátky text. A ten text je Žalm 133. Takže Žalm 133. Pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steka na bradu, na Áronovú bradu, čo steka na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Chemrone, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, buď prítomný tomuto nášmu stretnutiu, prosíme ťa. Aby sme sa tu nestretli len uzavretí do svojich vlastných myšlienok, ale aby sme sa nestretli iba v myšlienkach, ktoré si tu budeme hovoriť, nielen v sebe a nie iba medzi sebou. Daj nám tú milosť, aby sme sa mohli stretnúť so sebou aj medzi sebou v tebe. A ty vieš zrejme lepšie ako my, že často tie najhlbšie veci, čo v nás vytvorí život, sa vytvárajú práve tam, kde sa stretnú dve spríbuznené bytosti. Spríbuznené bytosti, pretože ich srdce obsahuje podobnú, rovnakú fascináciu, je strhávané podobným tajomstvom. Smeruje k tým istým horizontom a cieľom. Ty, Bože, vieš možno lepšie ako my, že nie je účinnejšieho nástroja, ktorý formuje naše srdce a obsahy nášho vnútra. A nakoniec aj poslanie nášho života, ako je blízkosť priateľstva. A tak ťa prosíme, pomôž nám tomu hlbšie porozumieť. Pomôž nám stavať sa ľuďmi, ktorí sú hlbšie a viac pripravení prijať také priateľstvo a také priateľstvo dať na ceste svojho života. V tvojom mene. Amen. No, minulú stredu ste si zrejme tu rozprávali príbeh toho vzácneho priateľstva medzi Dávidom a Jonatánom. No, dnes sa chcem sa pokúsiť pozrieť sa na tento vzťah priateľstva znova zvnútra, cez žalm, ktorý sme práve čítali. Je to možno trošku odvážne podujatie, téma totiž síce sedí, ako ste počuli, ale reálie sú však dosť pochybné. V našom preklade Biblia aj vo všetkých slovenských prekladoch, a tuším vo všetkých prekladoch do moderných rečí, ten žalm začína tým titulom Pútnická pieseň Dávidova. Ale v starých rukopisoch to nie je až také jednoznačné. V hebrejskej Biblii, v sýrskej Biblii, aj vo Vulgate, Vulgata to je latinský starý preklad, teda tých biblických textov, tak tam nájdete presne ten titul, ale napríklad v Septuaginte tento titul nenájdete. A Septuaginta je dosť dôležitý text. Je to preklad starozákonných textov do gréckeho jazyka z hebrejčiny, ktorý bol vytvorený v prvom storočí pred našim letopočtom skupinou 70 rabínov. Čiže niekde ten titul je a niekde nie je. Bol autorom tohto textu naozaj Dávid? No, žalm 133 patrí do časti zbierky žalmov, teda toho žaltáru, ktorý je označený hebrejským názvom Šire ha-málot, čo v preklade znamená piesne pútnikov, alebo pútnické piesne. A do týchto pútnických piesní patrí 14 žalmov, 120. až 134. Tieto pútnické žalmy zrejme spievavali židovskí pútnici na svojej ceste do Jeruzalema. Môžete si predstaviť skupinky pútnikov, aj teraz pútnici, keď idú, niekedy tak spievajú tie piesne. Tak pravdepodobne toto bol hlavný zmysel týchto žalmov. Čiže všetky tie žalmy priamo súvisia s chrámom, ktorý bol v Jeruzaleme. No ale začiat z Dávida. Chrám neexistoval. Existoval iba svetostánok. Ako mohol teda Dávid napísať pieseň určenú na púť do chrámu, ktorý vtedy ešte neexistoval? No už minule som sa tu zmienil o takom predpoklade, ktorý sa mi zdá veľmi pravdepodobný, že časť Dávidových tých básni či piesní, ktoré mali pôvodne oveľa viac osobný charakter, prešlo istým procesom transformácie, v ktorom boli pretvorené do liturgických textov. To sa stáva často, keď niečo z ľudovia a zo všeobecne. Aby sa mohli stať teda takouto všeobecnou liturgickou poéziou, museli byť zbavené všetkých subjektívnych a takých osobných prvkov a pretvorené v určité všeobecné prehlásenia, vety a obrazy. To, že sa Dávid o svojom vzťahu k Jonatánovi literárne vyjadroval, máme zaznamenané v druhej knihe Samuelovej, to si môžete doma prečítať. V prvej kapitole je zaznačený tzv. Žalospev Dávidov, ktorý napísal nad smrťou otca a syna, Saula a Jonatána. A jeden z najkrajších veršov tejto básne znie takto. Žiaľ ma tiesni za tebou, brat môj, Jonatán. Bol si mi nadovšetko milý. Jedinečná bola tvoja láska, väčšia ako láska žien. No, predpokladajme, že Dávid silu svojho priateľstva reflektoval nielen po smrti Jonatána, ale aj počas jeho života. A že táto pôvodnejšia staršia verzia osobná sa pretransformovala v liturgický text, ktorý sme čítali. Skrýva sa za tým obecným prehlásením, aká veľká a nesmierna je jednota bratstva. Tu zreteľne rovnako, ako v tom prvom texte, ktorý sme citovali z toho žalospevu, Dávid pod bratstvom nemyslí pokrvnosť, ale priateľstvo. A Jonatána, hoci nebol jeho bratom, nazýva bratom. No, keď teda hovoríme o tom, že je tu nejaký text, ktorý vyjadruje práve tú silu priateľstva, ktorú Dávid nezažil nikde tak intenzívne, ako práve vo vzťahu s Jonatánom. A že zároveň ten text sa vzťahuje k chrámu, dovolím si ešte niekoľko poznámok, kým si všimneme priamo ten text piesne. Tie poznámky sa týkajú práve Dávidovho vzťahu ku chrámu. Dávid nikdy do chrámu nevstúpil, pretože nebol postavený. Ale ak by sme v Dávidovom živote hľadali nejakú nosnú tému, ktorá ho celý jeho dospelý život niesla a ktorou sa zaoberal, pravdepodobne by to bolo práve jeho vízia chrámu. Pravdepodobne o nej sníval už ako mladý človek, ktorý unikal pred kráľom Saulom a napokon, keď sa stal panovníkom a zjednotiteľom ríše, zjednotil Izrael a Judsko, založil veľké izraelské kráľovstvo, začal o tom sne nahlas rozprávať a chcel ho uskutočniť. No neuskutočnil. Na prvý pohľad to bol veľmi detinský sen. Postaviť Bohu dom. Ako dieťa, ktoré sa hrajuje na piesku. Tak smiešná to bola idea. Stvoriť z kameňa a dreva priestor, kde by nebolo nič profánne. Všetko by bolo iba Božie. Tam by Boh proste úplne prebýval. Boha podľa príbehu, ktorý tiež čítame v druhej knihe Samuelov, Boha táto myšlienka celkom pobavila. Zdalo sa mu to veľmi vtipné. Podobne ako keď malé dieťa donesie kresbičku svojho, kde nakreslilo svojich rodičov ako nejaký vzácny dar pre nich. Je to zároveň vtipná kresbička, ale zároveň Boh sa na tento Dávidov sen díva ako na niečo pekné. Niečo, čo dokonca v čom vidí niečo veľmi dôležité, pretože vidí, že práve v tomto sne o chráme je vtelená celá energia Dávidovej lásky a vášne k Bohu. Je to proste tak, my sme telesné bytosti, žijeme v materiálnom svete. Ako máme milovať čírého ducha, neviditeľného Boha, skutočne? No potrebujeme tú lásku vteliť do čohosi reálneho. Musíme vytvoriť spominuteľnej hmoty, čo by malo symbol a znamenie večnosti na sebe. A tak človek z lásky k Bohu znova a znova stavia rôzne podoby chrámov. Tak aj Dávid sníval o svojom chráme a môžeme len tušiť, ako sa tento sen rodil. Ale keď čítame jeho príbeh, tak však za chvíľu sa asi aj k tomu dostaneme, pri tých Dávidových príbehoch. Keď totiž Saul začal žiarliť na Dávida, tak sa rozhodol, že ho zabije. A Dávid sa stal vyhnancom. Roky vlastne stále len unikal a unikal pred armádami tohto kráľa Saula. Viete, kam utiekol, keď sa to prvýkrát dozvedel? A vlastne utekal zo spálne Michal, dcéry Saulovej, pretože on sa vlastne za ňu oženil, on bol jej manželom, unikol do Nóbu. Nób bolo také kňazské mestečko, kde prebývali kňazi. A v strede toho mestečka bol svetostánok. Ten starý svetostánok postavený z kobercov. Praobraz chrámu. A tu sa stretol s veľkňazom, ktorý mu dal na cestu posvetné chleby a Goliášov meč. A keď sa to dozvedel Saul, tak nechal celé mestečko kňazov vyvraždiť. Podľa mňa stopa tej krvi. Aj miesto, kam Dávid unikol, aby hľadal orientáciu na tej svojej ďalšej ceste vyhnanca, to mestečko kňazov s tým svetostánkom v strede sa vpečatilo do jeho života ako niečo veľmi podstatné. Možno tam, kde si začal rodiť Dávidov sen o chráme. Nie kráľ, nie jeho palác, ale chrám musí tvoriť duchovný stred ríše. Nie kráľ. Chrám je skutočným centrom jednoty. Chrám ako symbol Boha prebývajúceho v strede. Neviem, či ste videli taký kultový film Pokajanie sa to volalo. Ešte bolo za... Pamätáte si na ňo niektorí? My postarší si pamätáme. To bol veľký film a bol vlastne dlho na Indexe. Natočil ho taký gruzínsky režisér Abuladze. No ale ten film končí strašne tak symbolicky. Starenka ide po ulici, zastaví sa v takom obchodíku, kde tá predávačka vyrába také maličké chrámy alebo teda z perníkov. A pozrie sa na tú ulicu, ktorá nikam nevedie a povie, že na čo je taká ulica, keď nevedie do chrámu. No, Dávid, ako som už povedal, ten chrám nikdy nepostavil. Postavil ho až jeho syn Šalamún. Dávid však čiastočne vytvoril duchovné vnútro toho chrámu. Obsah toho chrámu založil chrámový chór a orchester, chrámový orchester prorokov, ktorí prorokovali pri speve a pri instrumentálnej hudbe. Pre tento hudobný chrám, ktorý ešte nemal okolo seba architektonické múry, Dávid zrejme písal svoje žalmy alebo upravoval tie staré svoje texty. Možno Aj tento text toho žalmu 133 napísal práve pre tento budúci chrám. Nuž, je tu pred nami teda zvláštne spojenie osobného vyznania o dôležitosti tej jednoty, ktorá vzniká medzi priateľmi ako bratmi, zároveň ako putnická pieseň do chrámu. Na čo nám je chrám? No chrám je materiálnym symbolom sakrálneho priestoru v protiklade k profánnemu. Sakrálne je to, čo je otvorené večnosti a nekonečnosti a celostnosti Bohu. Profánne je to, čo je vylúčené v tom pominuteľnom svete okolo nás. Čo je obsahom chrámu? Mentálnym či duchovným významom toho čudného domu, ktorý ľudia stavajú pre Boha. Boha, ktorý samozrejme chrám nepotrebuje, pretože všetko prebýva v Bohu a Boh neprebýva nikde. No, ten obsah chrámu je práve v tom, čo odlišuje od profánneho sveta. Profánny svet predstavuje svet človeka, svet dočasného, pominuteľného. Svet, v ktorom nepretržite trvá boj protikladov, rozdelenia, napätia. Chrám ako sakrum je symbolom sveta, do ktorého preniká Božia realita, podstata. Zmierenej rovnosti, jednota protikladov, stred absolútnej jedinosti, v ktorom sa všetko, čo je, spája ako lúče v jednom centre. Takže duchovný zmysel chrámu je práve v tom, že symbolizuje mystérium tejto slobodnej, všetko zakladajúcej jednoty. Vzájomnosť všetkého, čo je založená v Bohu. Kde Dávid vo svojom živote zažil silu toho sakrum? Silu tej jednoty, ktorá je mocnejšia než všetko. No, myslím si, že nikde to nezažil tak priamo a hlboko, ako vo svojom vzťahu priateľstva s Jonatánom. Pripomeňme si dve základné obrazy tohto vzťahu, tak ako sú zachytené v tej Samuelovej knihe, v prvej Samuelovej. Pravdepodobne aspoň jeden z tých textov ste čítali minulú stredu, ale si to pripomeňme. Najprv z 18. kapitoly, prvé 4 verše. Keď Dávid skončil rozhovor so Saulom, Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Jonatán ho miloval ako seba samého. V ten deň si ho vzal Saul, teda Dávida, k sebe a znemožnil mu vrátiť sa domov k rodine. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako seba samého. Jonatán vyzliekol zo seba plášť, dal ho Dávidovi. Podobne aj svoju výstroj, meč, luk a opasok. A ešte jeden text, oveľa neskôr, teda, kde už vidíme Dávida ako vyhnanca v horách, 23. kapitola, 16. verš. Vtedy sa Saulov syn Jonatán vybral za Dávidom do Chorše, aby ho v Božom mene povzbudil. Povedal mu: neboj sa, lebo ruka môjho otca Saula ťa nedostihne. Staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojim zástupcom. Vie to i môj otec Saul. Obaja uzavreli zmluvu pred Hospodinom. Dávid zostal v Choreši a Jonatán odišiel domov. Nuž, všimnime si teda text tej našej krátkej piesne. Začína takto. Aké je to dobré a príjemné, alebo aké je to dobré a blažené, ak bratia prebývajú v jednote, ak prebývajú spolu. Dávidová prvá veta je na poli otázkou. Ako je to? Ako by hľadal vhodné prívlastky, no nenachádzal ich. To, čo chce označiť, je priveľké, pretože je to obrovská veľkosť dobroty. Takže sa vymýka bežnému jazyku. Chce hovoriť o akomsi podstatnom dobre, ktoré je zároveň objektívne aj subjektívne. Je to dobré, ako dobro, ktoré vidíme zvonku. A je to zároveň blažené, príjemné, ako dobro, ktoré zažívame zvnútra. To dobro je dobro jednoty. Tam, kde ľudia zažijú slobodnú, spontánnu jednotu, ako darovanú blízkosť, je to niečo, čo hneď každý zvonku vidí, že je to dobré. Ale je to zároveň niečo, čo oni bytostne zažívajú, ako veľké dobro. Je to teda dobro vzájomnosti, slobodnej jednoty, bratov, bratov v zmysle symbolickom. Bratstvo tu Dávid používa, teda bratstvo ako pokrvnú príbuznosť, používa ako symbol duchovného spríbuznenia. Dnes zvykneme hovoriť, že sme jedna krvná skupina. Tiež odkazujeme, že sme vnútorne spojení akousi neviditeľnou krvou, hoci nemáme spoločnú krv. Čo je to za jednota, ktorá nie je zvonku vnútená uniformitou, ale je skutočnosťou zažívanou v úplnej individuálnej slobode? No, už som povedal, že Dávid aj v citovanom žalospeve nad Jonatánom označil Jonatána za svojho brata. Je mi smutno za tebou, môj brat Jonatán. Tu je zrejme zdroj Dávidovho chápania bratstva, teda bratstva aj tak, ako ho používa tu v tejto piesni, v tomto žalme. No, o tejto jednote sme pred chvíľou čítali z knihy Samuelovej. Čo to bola za jednota? No, čítali sme, že Jonatán prilipol celou dušou k Dávidovi. Stali sa, ako by bola jedna duša, ako by zdieľali jeden vnútorný svet. Miloval ho ako seba samého. Boli ako jedna duša. A v tej vzájomnosti uzavreli prečudesnú zmluvu, o ktorej asi nikto okrem nich nevedel. Troška mi to pripomína Vinetu, keď s Olčetrhendom si urobili to pokrvné bratstvo. To možno tiež nepoznáte všetci Vinetu. Čo to bola za zmluva? No tak Jonatán dal Dávidovi svoj plášť, svoju výstroj, svoj meč a svoj luk. Čo mu vlastne dal? No, tu si všimnime istú základnú podmienku, ktorá je nevyhnutná na to, aby priateľstvo, keď je nám darované, sa mohlo naozaj plne uskutočniť. Keď sa dívame na Jonatana a Dávida, na jednej strane to boli podobní ľudia, ľudia jednej krvnej skupiny. Pocitovali život a svoju existenciu vo svete veľmi podobne, preto si hlboko rozumeli. Rezonovali spolu. Jonatán bol odvážnym, dobrodružným bojovníkom a vo svojej odvahe išiel až do extrémnych krajností. O tom sa môžeme v knihe Samuelovej dočítať. Dávid bol rovnaký extrémista. Odvážny bojovník, ktorý šiel až do krajnosti. Nie je div, že ich zblížil práve Dávidov odvážny kusok, ktorý predviedol s Goliášom. Možno boli podobní aj s tým umeleckým typom osobnosti. Čiže svojím spôsobom sa stretli ľudia, ktorí sa boli nesmierne ľudsky blízki. Na druhej strane, zvonku nazerané, práve títo dvaja ľudia boli potenciálne najväčší rivali a potenciálne najväčší nepriatelia. Jonatán je predsa Saulov syn, princ, nástupník trónu. Dávid je tieňový kráľ. Tajne ho pomazal za kráľa Samuel. Nuž to bola dosť veľká vec na to, aby ich napriek ich blízkosti toto navždy rozdelilo. Napriek ich vnútornej vzájomnosti. Keď Jonatán odovzdáva svoju výstroj princa, svoj plášť, svoj meč a svoj luk, Dávidovi v akte akejsi tajnej zmluvy pred Bohom. Ako prvý uzná Dávida za kráľa. Nevieme, odkiaľ Jonatán o Dávidovom pomazaní vedel, keď bolo tajné. Možno, že špehovia jeho otca Saula to nejak vykutrali a samozrejme Jonatán ako nástupník trónu sa to dozvedel, ale možno to iba vytušil, nevieme. Ale určite k tomu smeruje to jeho celé gesto. Čiže dalo by sa povedať, že k tomu Samuelovmu pomazaniu, ktorým tajne Dávida pomázal za kráľa, teraz Jonatán pridáva svoje pomazanie. Zrieka sa v ňom všetkého vonkajšieho, čo by ich mohlo rozdeliť. A zrieka sa toho, čo vytváralo jeho vonkajšiu hodnotu, jeho vonkajšiu slávu. Bol princ, budúci kráľ, panovník. A práve tým pomáže Dávida olejom jednoty nezištného priateľstva. Dá sa povedať, že táto tajná jednota bola pre Dávida tou najväčšou silou v rokoch, keď bol vyhnancom a skrýval sa v pustatine pred Jonatánovým otcom, Saulom a jeho vojenskými skupinami. To vedomie, že Jonatán, ktorý bol v istom zmysle symbolom toho, prečo bol Dávid prenasledovaný, rival na tróne, že tento Jonatán je s ním vnútorne spojený, že sú ako jedna duša, že sa v tom spoločnom odovzdaní Bohu, v ktorom Dávid za svoje kráľovstvo nebojoval. A Jonatán sa toho kráľovstva vzdal. Spojený, tak v tom bol podľa mňa najhlbší zdroj Dávidovej sily vytrvať. Taký bol vlastne aj ten text, ktorý sme čítali. Predstavte si, že Dávid sa skrýva v nejakej zrúcanine, v divočine, v lesoch. Jonatán si zistí, kde je a miesto toho, aby to oznámil svojmu otcovi Saulovi, ktorému by mal pomáhať v prenasledovaní Dávida, tak ide za Dávidom do tej zrúcaniny, aby ho povzbudil v Bohu a uistí ho, že Saul ho nikdy nedostane. Že on bude král. A on znova potvrdia svoju zmluvu. Keď o tom všetkom rozprávam, možno si treba pripomenúť, a možno nielen pripomenúť, ale naplno povedať, že sila priateľstva, ktorá z nás v jednote tvorí bratov, teda to bratstvo vzájomnosti, slobodnej vzájomnosti, že práve táto sila je základnou silou utvárajúcou duchovnú realitu skutočnej cirkvi. Pavel v liste Filipenom píše v 2. kapitole. Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť, zmýšľajte rovnako, rovnako milujte. Buďte jedna duša, jedna myseľ. Nič nerobte ctibažnosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Majte v sebe také zmýšľanie, aké bolo v Ježišovi Kristovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí a ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. To, čo tvorí skutočnú živú silu cirkvi nie ako inštitúcie, ale ako nejakej reality pôsobiacej v dejinách, to je ten zvláštny stav, v ktorom rôzni ľudia, odlišní, bez akéhokoľvek donútenia môžu zažívať to, že sú svojím spôsobom jedno, jedna duša. Ten súzvuk, ktorý zvykneme nazývať priateľstvom. A to je napokon Kristova myseľ. Kristova myseľ je myseľ priateľstva. V ňom dokonca Boh sám sa vzdáva z všetkých svojich vlastných výhod. Vyzlieka si svoj plášť, svoju korunu, svoju meč a stáva sa otrokom, pozbaveným všetkého. Ide na kríž, aby sa nás ujal a voviedol nás do rovnocenného priateľstva. Svojim učeníkom Kristus hovorí: nenazývam vás viac sluhami, ale nazval som vás priateľmi. Veď sluha nevie, čo robí jeho pán, lenže ja som vás zasvetil do všetkého, čo je mojim tajomstvom. A dalo by sa povedať, že práve spoločné zasvetenie do rovnakého tajomstva, ktoré nás utvára, to je základ jednoty, v ktorej sa formuje priateľstvo. Tam, kde sa vytráca slobodná jednota priateľstva, cirkev už nie je viac celkom cirkvou. A jej jednota je čím ďalej tým viac iba uniformitou, vtlačenou akousi autoritou zvonku. Aké je to byť zajedno v bratstve priateľstva? No Dávid nenachádza vhodné prívlastky, tak tvorí metafory. Symbol oleja a symbol rosy. Hovorí: je to strašne veľké, ale je to ako olej, ktorý stieka po hlave na bradu a kvapka na okraj rúcha. Ako olej, ktorý stieka po Áronovi. Nuž, zaujímavý symbol, pretože v hebrejskom kontexte olej je veľmi silný symbol. Je to symbol Božieho určenia, Božieho zasvetenia do životného poslania. Veď pomazaný olejom, posvetne pomazaný olejom, to je Mesiáš. To hebrejské slovo Mesiáš znamená pomazaný. A Kristus je iba grécky preklad toho istého. Pomazanie istým spôsobom stále v sebe nesie tajomstvo toho kristovského. Pomazaní boli tí, ktorí boli určení a zasvetení. Označení Bohom. Ako králi alebo kňazi. Bolo kráľovské a kňazské pomazanie. No a Dávid samozrejme zažil svoju vlastnú skúsenosť s pomazaním. Staručký, tajomný prorok, Samuel ho nakoniec našiel, hoci bol kdesi na poli. A hoci to nemal pôvodne v úmysle, vedený Božím vnuknutím, na tohto ešte nedospelého mládenca leje olej, ktorý po ňom steká po brade, na plášť. Dávid poznal to pomazanie a vedel, aká obrovská bola jeho ťarcha, aké to bolo ťažké niesť na sebe to pomazanie, pretože práve to pomazanie ho na dlhé, dlhé roky urobilo vyhnancom, nepretržite ohrozeným na živote. No, zastavíme sa možno na chvíľočku len pri otázke, že prečo práve olej je symbolom toho duchovného zasvetenia. Možno preto, že olej je od dávna známy ako matéria, ktorá vyplňuje nerovnosti a zaplňa trhliny medzi odlišnými časťami, aby ich spojila v jednotnom, jednoliatom pohybe. Keď nám vrzgajú panty dvery, stačí kvapôčka oleja, stane sa zázrak. Zrazu sa hýbu hladko a tichučko sa otáčajú. To rozporné a protikladné, čo nás v našej odlišnosti tak oddeluje, že naše vzťahy škrípu, olej ducha vyplní a spojí tak, že bez toho, aby zrušil našu odlišnosť, tým, že vyplňa to, čo medzi nami škrípe a spája to v jedno. Začíname fungovať ako zložité, veľké telo, plné rozmanitosti, ale spoločného pohybu. V Dávidovej básni je olej symbolom kňazského pomazania. Hovorí o Áronovej brade a Áron bol kňaz. A kňaz je človek, ktorý na svojich pleciach nesie úlohu sprostredkovateľa medzi Božím a ľudským. Čo je toto Božie? Už sme si to raz povedali pri tom chráme. Božie je prajednota Boha v jeho trojjedinosti. Prajednota, z ktorej všetko povstalo. A tá tkvie, tá je teda jediná základom všetkého, čo existuje. Na druhej strane ľudská je rozpornosť, rozdelenie, disharmonia, konflikt sporiacich sa síl a protikladov. Byť kňazom znamená sprostredkovávať rozdelenému svetu zmierenú rôznosť. V tejto Božej jednote. Podľa nového zákona všetci ľudia, ktorí sa otvorili Kristovmu duchu, aby ho prijali, aby on nás prijal a premienial, tak všetci títo ľudia sú kňazmi nejakým spôsobom. Teologicky sa zvykne hovoriť o všeobecnom kňazstve veriacich. Všetci sú kňazi. Ako toto kňazské poslanie, teda to pomazanie za kňaza, môže symbolizovať priateľstvo? Alebo v akom zmysle priateľstvo môže byť iniciáciou do nášho kňazstva? No chvíľu ešte skúsme premýšľať nad tým, čo to vlastne je priateľstvo. A pritom premýšľať, ako môže byť práve priateľstvo prostriedkom toho nášho kňazského pomazania. Podľa C.S. Lewisa priateľstvo je zo všetkých ľudských foriem lásky najduchovnejšou formou. Nespočíva totiž primárne v nejakej telesnej vzájomnosti, ale ťažisko toho vzťahu je vo vzájomnosti ducha. Na rozdiel od erosu, kde je objektom túžby lásky ten druhý aj a niekedy hlavne v jeho telesnosti, milenci, ako hovorí Lewis, sa dívajú jeden na druhého a túžia jeden po druhom. Priatelia sa nedívajú jeden na druhého a netúžia jeden po druhom. Priatelia sú tí, ktorí stojú vedľa seba a dívajú sa spoločným smerom. Sú fascinovaní tým istým tajomstvom, ktoré ich presahuje. Sú si tak strašne blízko, lebo sú spojení duchom, ktorý vidí to isté, zjavujúce sa tajomstvo života, ktoré ich uchvátilo. Môže to byť spoločná vášeň k poézii, či k prírode, alebo k nejakému prírodoveckému bádaniu, či spoločnej duchovnej ceste. Priateľstvo, ak je hlboké, je vždy svojím spôsobom, iniciačnou skúsenosťou. V priateľstve človek stretne svojho blízkeho, inú osobu toho istého druhu. Je oslovená tým, ako zrazu stretne človeka, s ktorým úplne rezonuje. Myslí tým istým spôsobom. Objavuje tú istú oblasť na mape sveta, ktorá ho fascinuje. Majú si tak strašne veľa čo povedať. Skoro majú pocit, že tam, kde jeden skončil, aj tu môže ďalej pokračovať. Pretože zdieľajú akýsi spoločný poklad. Tým stretnutím sa s priateľom sa vo mne prebudzajú moje vlastné ja. Priateľstvo býva veľmi silnou iniciačnou skúsenosťou práve v období dospievania, keď človek potrebuje nájsť kľúč k akémusi tej 13. komnate svojho srdca, kde je skrytý poklad mojej osobnosti, kde sú skryté všetky tie dary, ktoré do mňa Boh potenciálne vložil, ktoré vytvárajú to, kto som a kým sa mám stať vo svojom poslaní. A kňazmi sa vo svete stávame práve tým, že sa v nás prebudí to naše Bohom do srdca vpísané ja. Dary, ktoré Boh do nás vložil, objavíme ich a začneme ich používať ako našu službu lásky iným ľuďom okolo seba. No, možno ešte jedno pozorovanie. Sila priateľstva je často väčšia ako akékoľvek iné spojenectva, ktoré človek môže nadviazať. Často to, že napriek odporu väčšiny dokáže človek vytrvať, často tú silu čerpá z toho, že je jeden jediný priateľ,
ktorý mu úplne rozumie, ktorý mu úplne verí a s ktorým zdieľajú to isté presvedčenie. Skupina pár ľudí dokáže vzdorovať verejnej mienke a v tej sile dokonca zmeniť beh dejín. Lewis, keď píše o priateľstve, tak hovorí, že čo to vlastne bol romantizmus, ako vznikol. Hovorím, tak romantizmus to bol Wordsworth a jeho štyria kamaráti, ktorí sa stretali v kaviarni a zmenili svet a smerovanie literatúry. Podľa Lewisa dokonca aj pôvodná sila prvotnej cirkvi bola preto taká veľká a mohla premieňať ten svet okolo seba, že spočívala v prvom rade v malých skupinách priateľov. Nuž, priateľstvo je olejom zasvetenia do našej kňazskej služby svetu. No, druhý symbol toho priateľstva, tej slobodnej vzájomnosti, je rosa, rosa Hermona. Krajina pod Hermonom okolo Jeruzalema je v podstate vyprahnutá. Padá na ňu zarana pozoruhodne vydatná rosa. Tí, ktorí to videli, tvrdia, že v ránom slnku sa krajina od rosy belie, ako keby bola pokrytá snehom. Možno odtiaľ je Dávidová metafora, ktorej prirovnáva tú rosu Hermonu, ktorého špička toho vrchu zvykne byť zasnežená, má takú čiapočku snehovú. Zasnežený vrcholok Hermona je symbolom miesta, kde sa nebo stretá so zemou. Nebo sa spája so zemou v rose, ktorá na ňu padá. Tá rosa napája vyprahnutú zem. Semena, ktoré driemu v tej vyprahnutej zemi sa prebudzajú, otvárajú a začínajú klíčiť. Rosa je symbolom Božích vnúknutí, ktoré v našom vnútre, v našom vnútornom duchu prebudzajú sily života. Veľmi podobnou metaforou o tom píše prorok Izaiáš, 55. kapitola 9 až 11. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Ale ako nebesa prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavláži zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Nuž, priateľstvo je tu prirovnané k rose. Priateľstvo je rosou, cez ktorú k nám prichádzajú vnúknutia Božie. Prichádzajú k nám slova Božie, aby v nás prebudili k životu rastlinku vnútorného človeka. Ako často? Ak nie vždy. Možno, že je to dokonca takto vždy. Že evanjelium prichádza od srdca k srdcu a postupuje ďalej od srdca k srdcu cestou dôverného priateľstva. Koľkých z nás, ktorí dnes poznáme Boha v Kristovi ako skutočnosť, na toto miesto doviedla cesta dôverného priateľstva s niekým iným, kto nám odhalil tajomstvo svojho života. Šírenie Božieho ducha postupuje cez dôverné kanáliky našich priateľstiev. Je zaujímavé, že to, čo teraz robím, rozprávam, pokúšam sa vykladať slovo Božie, tak tomu sa hovorí homília. To je proste starý termín, ale pôvodný zmysel toho slova je dôverný rozhovor. V istom zmysle o Bohu sa nedá hovoriť dostatočne hlboko. Alebo tak hlboko, aby to mohlo preniknúť do jadra človeka. Inak, ako na tej najhlbšej rovine, a tá je tam, kde sa otvárame jeden druhému v dôvernom rozhovore. Lenže dôverné rozhovory vznikajú iba tam, kde oproti sebe prichádzame, ako tí, ktorí vstupujú do tej otvorenosti a dôvernosti a blízkosti priateľstva. Tam, píše žalmista, udeluje Boh požehnanie na veky. Celé to teda smeruje k tomu požehnaniu. Je to požehnanie, ktoré je založené na tej vzácnej, slobodnej blízkosti, jednote bratstva. Čo je to požehnanie? Boh Abrahamovi požehnal a hovorí, požehnám ťa a budeš požehnaný. Urobím veľkým tvoje meno. Byť požehnaný teda znamená byť naplnený, obťažený silami života. Takže sa tvoje meno stane veľkým. To znamená, zmysel tvojho života sa naplní a tvoja osoba bude mať význam a zmysel pre teba aj pre iných. A požehnanie ale nie je niečo, čo dostávam pre seba, ako niečo uzavreté pre moje vlastné šťastie. Požehnanie je niečo, čo prechádza cezo mňa a vyžaruje von ako lúče. Požehnanie je to, čo smeruje cezo mňa preč k iným. Staneš sa požehnaním. Iba vtedy je požehnanie naozaj požehnaním, keď sa stávam lúčom, ktorý žiari do života iným a prináša zmysel, naplnenie a zmierenie. Takže vlastne stále ako keby hovoríme o tej istej jednej veci. Najprv sme hovorili o symbole kňazského zasvetenia, to znamená byť kňazmi pre druhých, teraz hovoríme o požehnaní a je to vlastne tá istá vec. Som zjednocovaný s Bohom a to zjednocovanie vyžaruje zo mňa na druhých, takže náš vzťah je cestou do Božej blízkosti. Ako to Ježiš povedal učeníkom, kto vás prijíma, mňa prijíma. Toto požehnanie či iniciácia do toho sprostredkovania Božej blízkosti, do toho kňazstva, tak tou iniciáciou býva takmer vždy, ak nie možno, že vždy, duchovné priateľstvo. Také priateľstvo, aké bolo medzi Jonatánom a Dávidom. To je základom sakrálneho priestoru v byti. Práve tam, kde sa do tejto slobodnej jednoty a vzájomnosti dostávame. Tam sa otvára večné a nekonečné, medzi nami a nad nami. To je základ chrámu, ktorý vo svojom živote staviame, ako k ktorému putujeme. Mám priateľa, ktorý je občanom cudzej zeme. V čase mojej najhlbšej krízy, keď som asi rok trpel takou chronickou neurózou a nespavosťou, tento môj priateľ ma prišiel navštíviť, strávili sme niekoľko týždňov spolu, ale z toho si pamätám len jednu vec, že vtedy sme uzavreli takú čudesnú zmluvu. Spolu sme sa modlili a pred Bohom sme vlastne si slúbili takéže trvalé duchovné priateľstvo. A samozrejme, potom som často, keď som na to myslel, mi to pripadalo, že tak to bola taká duchovná puberta, že človek robí také smiešné veci, že si slúbi všelijaké slúby. A teda boli chvíle, keď mi to pripadalo ako také infantilné a naivné gesto. Veď život plynie, veci sa menia. Ale fakt je, že uplynuli odvtedy 10 ročia a to priateľstvo nepochopiteľne trvá ako živá vec. Hoci sa vidíme iba občas. A zvláštne, že to prešlo dokonca na vzťahy aj našich detí. Je zrejme, že priateľstvo, do ktorého vstupujeme, a keď ho otvoríme Bohu, je akási zvláštna vitálna sila ducha. Olej na hlave Áronovej. Rosa Hermona. Tam Boh udiela požehnanie na veky. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, Tvoj duch k nám prichádza s ponukou priateľstva. Ty nechceš naše zotročenie. Ty hľadaš našu slobodu. Zasvedcuješ nás do tajomstiev, ktoré by sme bez Teba nepoznali. Aby sme mohli byť spojení s Tebou jedným duchom. A vďaka Ti za všetkých tých našich priateľov, ktorých si nám daroval doteraz. Aby si nás cez vzťah s nimi zasvetil do tajomstiev našej vlastnej duše. A zobudzal v nás tie vzácne skryté poklady našej osobnosti, cez ktoré Ty chceš v nás tvoriť cestu a poslanie nášho života. A tak ťa veľmi prosím, daj nám otvorené srdce. Daj nám odvahu k tej dôvernosti. Aby sme boli ľudia, ktorí sú otvorení daru priateľstva. Daru duchovného priateľstva. A nechajú sa ním formovať cez pôsobenie Tvojho ducha medzi nami a v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu zase pohľad zvonku, Jozef Sikora, a potom zase znútra. A teraz ešte môžeme spolu zaspievať pár piesní z Téze.